Aizvadītie 4 gadi Gaunijas politikā bijuši notikumiem bagāti. Iepriekšējās vēlēšanās uzvarēja liberālā reforma partija, taču 2016. Gadā pēc vairāk nekā 10 gadus ilgas valdīšanas zaudēja premjera amatu un nonāca opozīcijā. Koalīcijā reformists nomainīja centra partija ar Jirī Ratasu kā premjeru. Viņš toreiz nesen bija kļuvis par centristu līderi, nomainot korupciju apsūdzēto igauņu politikas smagsvaru pretrunīgi vērtēto Edgaru Savisāru. Centra partija strādāja pie imidža maiņas, jo projām bauda plašu atbalstu krievvalodīgo vidū, bet kļūst arī etnisko igauņu atzītāka. Tallinā tiekos ar Mailisu Repsu. Viņa ir viena no centra partijas līderiem, izglītības ministre. Reps Latvijas radio uzreiz norāda uz aptaujām, ka Ratas ir populārākais premjera amata kandidāts.
Premjeras bijis ļoti atvērts, spēj uzklausīt dažādas perspektīvas un palīdzēt tiem, kam ir mazāki ienākumi, reģioniem, lauksaimniekiem. Esam sākuši reformēt nodokļu sistēmu, lai cilvēki ar mazākiem ienākumiem iegūtu vairāk. Vēlēšanās izšķiras, vai iesim tālāk uz priekšu. Igaunija ir atvērta un inovatīva, ar labu un stabilu ekonomisko izaugsmu, taču nepieciešama lielāka vienlīdzība un sociālais taisnīgums.
Ratas valdības nodokļu reforma ieviesa diferencētu neapliekamo minimumu. Jauno sistēmu gan vērtē neviennozīmīgi, to gan atzīst, gan peļ. Tā ir arī gan sarežģīta, daudzi nesaprot, cik liels nodoklis tad viņiem galu galā būs piemērots. Kaja Kallas ir liberālās reformu partijas līdere, kas cer atgriezties valdības galvgalī un nodokļu reformu atcelt. Kallas norāda, ka iestājas par brīvu tirgus ekonomiku.
Mēs esam par brīvu Igauniju, mēs esam par brīvu tirgus ekonomiku, par noteikumiem, kas nesoda tos cilvēkus, kas cenšas vairāk. Šo vēlēšanu galvenais jautājums ir Igaunijas nodokļu politika, taisnīga nodokļu politika. Mēs esam par to, lai ar nodokli neatliekamais minimums ir vienāds visiem, lai netiek sodīti tie, kas nopelna vairāk.
Bet par trešo lielāko spēku Rīgikogu var kļūt euroskeptiskā Igaunijas konservatīvā tautas partija jeb EKRE, kurai šobrīd ir tikai 7 deputātu krēsli no 101. Martins Helme ir frakcijas vadītājs, partijas līdera Marta Helmes dēls. Tiekamies viņa kabinetā parlamentā. Vēlēšana priekšvakarā Martins Helme jūtas pārliecināts un ir pret imigrāciju, pret viendzimuma laulībām, pret eiro. Neizslēdz, ka var aicināt uz izstāšanos no Eiropas Savienības.
Mēs esam vienīgā partija Igaunijā, kas tiešām kaut ko fundamentāli mainīs. Visas citas partijas bijušas pie varas un turpinās iepriekšējos gados piekopto politiku. Ja šī politika patīk, tad ir virkne partiju, no kurām izvēlēties. Bet ja nepatīk virziens, kurā dodas Igaunija, vai tas būtu par ekonomiku, kultūru, imigrāciju vai vērtībām vai ģimeni, tad mēs esam vienīgā izvēle. Izšķirs Igaunijas nākotne. Vai mēs turpināsim būt un attīstīsim nacionālo valsti, ko atjaunojām 1991. Gadā, vai kļūsim par multikulturālu Eiro provinci ar nosaukumu Igaunija.
Analītiķi EKRE vērtē kā protesta partiju, un laikraksta Postimēs iekšpolitikas žurnālists Urmas Jāgans nav izbrīnīts par euroskeptiskā spēka popularitātes lēcienu.
In this aspect, Estonia is no different from other European countries where
Šajā ziņā Igaunija neatšķirs no citām Eiropas valstīm, kuru konservatīvās partijas un labējā spārna populisti kļūst arvien populārāki. Domāju, ka viņi iegūst trešo vietu, taču pat laban citas partijas viņus neuzskata par reālu partneri valdībā. Situācija gan var mainīties, ja koalīcijas sarunās pārējās partijas nespēs vienoties. Runājot par koalīcijas veidošanas procesu, atkal tendences Eiropā liecina, ka koalīciju veidošana kļūst arvien sarežģītāka. Domāju, arī Igaunijā gaidāmas diezgan garas sarunas.
Long negotiations.
Pašlaik koalīcijā ir trīs partijas – centristi, sociāldemokrāti un nacionāla konservatīvā izsamā jeb tēvzeme. Koalīcijas veidošana būs atkarīga no tā, kur partija uzvarēs. Pret sadarbību ar euroskeptisko EKRE partiju pārējās ir noraidošas. Gince Moliņš, Latvijas radio, Tallinā.